der var beboer til at passe på børnene, hvis man skulle noget, og hvis man skulle til begravelse og sådan noget, så stod der altid en nabo til rådighed for at passe børn. Det ser man ikke i dag. Der er ikke den kom sammen mere. Folk begyndte at flytte, da der kom alle de bådeflygtninger. Jeg ved ikke, om de var bange for noget.
Nu kan vi opgradere de gamle boligkarrierer inde på Nørrebro og Vesterbro, opgradere bryggen, opgradere Kalvebod Brygge osv. osv. Det kunne man måske godt mærke et eller andet sted, at der skete noget inde på Vesterbro, der skete noget inde på Nørrebro, men her, der blev vi efter til at være lidt for os selv. Ikke? Og på en måde har man jo nok kommet til at tilgodese middelklassen, altså den højere middelklasse mere, end at se på, hvordan livet egentlig var herude i de her almindelige boligbyggerier.
Det, der er udsatte boligområders helt grundlæggende problem, det er jo, at de har en høj koncentration af udsatte beboere. Og hvorfor har de så det? Det er fordi dem, der kan vælge, de vælger noget andet. Så dem, der bor i de her områder, det er så dem, der ikke selv har haft mulighed for at vælge. Og det gør så, at det bliver nogle særlige beboere, der havner i områderne.
Første december er begyndelsen på julemåneden. Julekalender begynder på tv, og børn over hele landet åbner låger i en kalender af pap. 1. december er også World AIDS Day. Det er den dag, man kan få en rød sløjfe og en folder stukket i hånden på togstationer, og man ved at stikke sløjfen i tøjet kan udvise empati med ofre for AIDS og HIV. Og så er 1. december også dagen, hvor en bestemt sag hvert år fylder de danske medier. Offentliggørelsen af ghetto-listen. Dagen igennem er tv, radio, print og internet fyldt med historier om, hvilke områder, der er kommet på listen, og hvilke, der er kommet af. Hvert år er der også interview med beboere, som er kede af, at det område, som de holder meget af at bo i, er på en liste, som der tales så dårligt om. I det her afsnit af Balladen om Blokken er det min mission at undersøge, hvorfor nogle områder i vores byer bliver socialt udsatte. For hvis vi ved hvorfor, kan vi måske i fremtiden undgå det, tænker jeg, når jeg er mest optimistisk. Undervejs vil jeg undersøge, hvad de udsatte områder har til fælles, og jeg vil spørge forskere, om de kriterier, som regeringen lægger til grund for at identificere og diagnostisere et boligområde som socialt udsat, er meningsfulde ud fra en faglig betragtning. Mit navn er Niels Bjørn. Du lytter lige nu til andet afsnit af Balladen om Blokken, en podcastserie fra Bylyd og Realdania Podcast. Serien her er udviklet af mig på foranledning af Realdania. Den filantropiske forening Realdania har i en årrække arbejdet med de udsatte områder, og det samme har jeg som selvstændig rådgiver. Sammen har vi talt om, hvad vi vil med serien, og derefter har Realdania givet mig fri til at fortælle historien, som jeg synes, den skal fortælles. Afsnit 2. Hvorfor bliver et område socialt udsat? For at forstå, hvorfor nogle områder bliver socialt udsatte, mødes jeg med Conny Berling.
Nu skal vi se, nu har vi noget udstilling hernede i morgen for at beboerne.
Hun har boet i bebyggelsen Tostrupgård, næsten fra den var nyopført.
Tænk, det var da mine børn var små.
Er det de unge, der står der?
Ja, for den gang.
I 1972 var Tostrupgård en spritny bebyggelse, som tilbød stor fremgang i boligkvalitet.
82.
Hvornår flyttede du ind?
Jeg flyttede ind i 73.
Conny Berling flyttede ind med sin familie året efter.
Var det faktisk lige, da Tostrupgård var færdigbygget?
Ja, det var færdigt i 72, ikke?
Ja.
Men alle, det, de fleste flyttede ind i 73.
Ja.
Jeg møder Conny Berling en mandag formiddag i februar, hvor det er koldt og blæsende.
Jeg hedder Conny Berling, og jeg er 68 år.
Conny Berling er netop ved at lukke caféen ned, efter at have serveret morgenmad for sine naboer.
Skal vi låse og gå? Så.
Jeg kunne godt tænke mig at se nogle steder, der er vigtige for dig.
Skal vi så gå op i den anden ende, hvor jeg har boet?
Ja.
For jeg har jo mest opholdt mig den vej op.
Mm-hmm.
Vi går bare den vej, og så går vi ud på stien, for vi kan ikke komme forbi det der rod derovre.
Hvad er det for noget rod?
De er ved at rykke ned. Det er de blokke, der skal rykkes ned.
Det er begyndt.
Det er begyndt.
8 blokke, som ligger lige i midten af Tostrupgård, er hegnet ind og afskåret fra resten af bebyggelsen. De er ved at blive revet ned. Det var beboerne, som vedtog nedrivningen allerede før ghettoloven fra 2018. Nedrivningen er for at give plads til en ny skole og børnekulturhus, som Høje Taastrup Kommune vil opføre. Det er en ambitiøs plan, som både kommuner og beboere håber vil få Taastrupgård af den berygtede ghetto-liste.
Nå, men jeg kunne tænke mig lige at starte med at spørge 73, da du flyttede ind.
Mm-hmm.
Kan du huske tilbage til, hvordan det var? Hvad var det for et sted at flytte ind?
Altså, jeg var glad for at flytte ind. Det var godt nok beton, men der var jo grønne områder herinde. Fordi nu kom jeg fra Nørrebrogade. Så jeg var glad for at komme herud, og der var bad til børnene, og det var der ikke inde på Nørrebrogade. Og børnene kunne gå frit, uden der kørte biler herinde. Ikke? Og dengang var vi kun danskere, der boede her. Ja. Der var mange af os, der havde godt kammeratskab.
Hvordan lærte man hinanden at kende?
I starten var det opgangen, og så os, der havde små børn. Vi var jo nede på legepladsen med børnene, så lærte vi hinanden at kende hernede fra.
Ja.
Og kom sammen, ikke? Og så skete der noget i 76, 77. Der kom alle de der bådeflygtninger. De var meget søde, det hele, der var ikke noget. Men så begyndte det at komme for mange ind af de andre.
Det var de vietnamesiske bådeflygtninger, der kom på det tidspunkt?
Ja, det var det. Og de var meget søde, og de blev også budt velkommen. Min datter, hun lærte nogle af dem at kende af kammerater med dem den dag i dag.
Ja.
Så der var ikke noget. Men så kom jo alle tyrkerne alle sammen. Så forsvandt alle danskerne udefra.
Hvornår var det?
Jamen, det har været i 77-78, at de forsvandt.
Hvorfor skete det?
Jeg ved det ikke.
Det er jo dine naboer og venner.
Ja, til sidst havde jeg jo kun tosprog i min opgang. De var flyttet alle sammen, ikke?
Hvorfor blev du og din familie boende?
Ja, fordi mine børn gik i skole herude, og det var nogle gode lejligheder, vi boede i.
Ja.
Det var super gode lejligheder, det kan vi altså ikke komme udenom.
Kan du prøve at ligesom at tegne den der linje for mig, fra I flyttede ind og så til i dag?
Ja, der var jo ikke der så meget, for da jeg flyttede ind, der rendte alle beboerne ind til hinanden. Det var lige meget hvad tid på døgnet, og der var beboere til at passe på børnene, hvis man skulle noget, og hvis man skulle til begravelse og sådan noget, så stod der altid en nabo til rådighed for at passe børn.
Ja.
Og det ser man ikke i dag. Der er ikke den kom sammen mere. Vi går bare ind for vores dør, og så er vi ind for vores dør.
Og hvornår skete den forandring?
Jeg mener, det var 77-78.
Så det var ret hurtigt?
Ja, det var ret hurtigt. Fordi folk begyndte at flytte, der kom alle de bådeflygtninger. Jeg ved ikke, om de var bange for noget.
Nej, der var jo også mange på det tidspunkt, der fik... Ja, nu går vi lige udenom vandpytter her og mudder. Der var mange på det tidspunkt, der fik mulighed for at købe et parcelhus.
Ja, det var der
og
jo.
Og gjorde det.
Ja. Men altså, alle dem, jeg kendte, de flyttede altså i andre lejligheder.
Okay.
Det gjorde det.
Jeg har et enkelt spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på i den her udsendelse. Hvorfor bliver nogle kvarterer i byen socialt udsatte? Conny Berlings historie om 47 år i Taastrupgård er en enkelt forklaring. Men jeg vil også gerne have svar fra videnskaben. Så jeg opsøger en række forskere, som alle sammen har forsket i det. Og jeg stiller dem alle sammen det samme spørgsmål.
Hej Gunnar.
Den første er sociolog Gunvar Christensen.
Jeg hedder Gunvar Christensen. Jeg er chefanalytiker i VIVE og har siddet siden midten af 90'erne med de udsatte boligområder og forsket i det.
Hvad er i din forståelse så den hovedårsagen til, at nogle områder bliver socialt udsatte?
Jamen der er jo i alle samfund er der en grad af social ulighed, større eller mindre. Og sådan som vi har organiseret os i Danmark, så er det ikke spor tilfældigt, hvor det er, vi bor henne. Boligmarkedet er i virkeligheden enormt segregeret og har stort set altid været det. Vi har jo altid, også når vi går tilbage i tid, og så har vi haft nogle fattighuse. Vi har haft forskellige steder i byen, hvor her har de fattige boet. Der har altid været en naturlig segregering af rigtig mange grunde, som både er noget strukturelt, men også noget, som er præferencebestemt.
Så det er den historiske forklaring, Gunnar Christensen kommer med, altså at der altid har været fattige i Danmark, og vi altid har haft nogle særlige steder, hvor de fattige bor.
Når vi kigger sådan i nyere tid, og vi har den almene sektor, så har boligmarkedet udviklet sig på en måde, så dem, der har haft råd til at købe noget, de har købt en ejerbolig, og dem, der ikke har haft råd til at købe noget, har fortrinsvis boet i den almene boligsektor. Der er så også bare sket en segregering inden for den almene boligsektor, fordi vi havde det store boom med at bygge en masse montagebyggeri i 60'erne og 70'erne, som blev planlagt til de her kernefamilier, der skulle ind og bo, og lige pludselig fik vi en økonomisk krise, som gjorde, at det ikke længere var den vej, de her familier søgte, som vi egentlig havde forsøgt at få ind i den almene sektor. Masser af tomme boliger, som også falder sammen med, at der lige pludselig er en masse nye tilkommende til Danmark, altså folk med anden etnisk baggrund, som kommer hertil, af alle mulige grunde en krig ud i verden og søger mod Danmark og skal have et sted at bo. Og de kommer så fortrinsvis ind i nogle af de her områder her. Så i løbet af 80'erne og ind i 90'erne begynder vi at se konturerne af at få nogle store almene boligområder, hvor der bor folk, som er økonomisk trængte, men også som er kommet hertil og skal have knækket koden med at bo i Danmark. Og der har man nok været lidt for langsom til at forstå implikationerne af det flyttemønster, og man har ikke reguleret det særlig meget fra kommunernes side eller boligorganisationernes side. Så der har været en række år der i 80'erne og ind i 90'erne, hvor tingene har udviklet sig, og lige pludselig ser man så, at nu har vi faktisk nogle meget tydelige, rumlige koncentrationer af noget social og økonomisk udsathed, det må vi nok hellere virkelig gå i kød på og kigge på.
En rumlig koncentration af social og økonomisk udsathed, kalder Gunnar Christensen det. Hvis jeg lige skal opsummere, hvad hun svarer på spørgsmålet om, hvorfor vi har socialt udsatte områder, er det en blanding af en måde, vi opførte store almene boligområder på i 1960'erne og 1970'erne, den samfundsmæssige udvikling, fremvæksten af en middelklasse, som fik mulighed for at købe ejerbolig, og migration, som førte udenlandsk arbejdskraft og siden flygtninge til Danmark, samt en boligpolitik, som gjorde, at det var til de store almene boligområder, der blev henvist rigtig mange. Den forklaring flugter jo med den fortælling, som vi hørte fra Conny Berling, der har boet 47 år i Tostrup Gård. Jeg tager videre fra sociolog Gunnar Christensen til arkitekt Claus Bæk Danielsen.
Jeg hedder Claus Bæk Danielsen, og jeg er professor, uddannet arkitekt og arbejder på BILD, som er et nyt institut på Aalborg Universitet.
Professor Claus Bæk Danielsen forsker i, hvilken betydning arkitekturen spiller for, om et område bliver socialt udsat.
Det, der er udsatte boligområders helt grundlæggende problem, det er jo, at de har en høj koncentration af udsatte beboere. Og hvorfor har de så det? Det er fordi dem, der kan vælge, de vælger noget andet. Så dem, der bor i de her områder, det er så dem, der ikke selv har haft mulighed for at vælge, eller i hvert fald dem, der vælger det, der ligger lavest på hierarkiet på de lokale boligmarkeder. Så det grundlæggende problem er egentlig, at de her de befinder sig som på det laveste trin i hierarki på boligmarkedet. Og det gør så, at det bliver nogle særlige beboere, der havner i områderne.
De udsatte områder er kendetegnet ved at være lavest i bolighierarkiet, siger Claus Bæk Danielsen. Men det kan jo også være fordi, at de er socialt udsatte, at de ligger lavest i hierarkiet. Hvad er årsag og hvad er virkning her?
Arkitekter tilbage i 60'erne og 70'erne havde sådan et formgivende princip, som de kaldte lighedens princip, som handlede om, at alle skulle have adgang til samme boligkvaliteter, hverken mere eller mindre end naboen. Det gør for eksempel, at stueetagens boliger skulle ikke have nogle særlige kvaliteter. Man kunne meget nemt lige slå et hul og sætte en dør i glasfacaden i stueetagens boliger og komme direkte ned i de grønne områder. Men de skulle jo ikke have lettere adgang til dem end alle de andre, fordi det var jo fællesarealerne, det var det solidaritetens område, det dernede. Så de skulle selvfølgelig udenomkring, ud af hoveddøren og udenomkring boligblokken, 400 meter for at komme ud på den græsplæne, ligesom alle de andre. Sådan en virkelig sådan en velfærdsstatstanke fra det her 60'erne og 70'erne. Ikke? Skørt, synes vi i dag, for sådan tænker vi ikke i dag. På den måde er tiden løbet fra nogle af de der ting. Arkitektfagligt, når du ser facaderne, så er der kvaliteter i dem. Så jeg siger det kun for at ligesom minde om, at alle arkitekter i 60'erne og 70'erne var jo ikke tober. De havde gået på arkitektskolen alle sammen, og de kunne nogle ting. Men omvendt så var der nogle ting, man overså på det her tidspunkt, som vi har fået øje på senere.
Spørgsmålet om, hvad det er, vi har fået øje på senere, tager jeg med til en anden arkitekturprofessor.
Jeg hedder Jens Forning, og jeg har været professor her på arkitektskolen i København i 12 eller 15 år og gik af og blev emeritus, som det hedder, for 2 år siden.
Også Jens Kvorning skal have spørgsmålet om, hvorfor der opstår socialt udsatte områder i vores byer.
Hvorfor har vi socialt udsatte områder i dag?
Altså, vi har i hvert fald nok begået noget, vi i dag vil kalde en række dumheder eller fadæser eller sådan noget, i den måde, der blev ført boligpolitik efter 2. verdenskrig. Betoncirkulæret kommer altså kravet om, at alle sociale boligbyggerier skal være opført med betonelementer.
Hvornår er det fra?
Det er fra 1960. Altså, man havde 2 tempi. I 55 kom der et cirkulære om utraditionelt byggeri, hvor man bare fik at vide, at man måtte ikke bruge murer i byggeriet. Man måtte maksimalt bruge 10-15% af det, man plejede at bruge af murerarbejdskraft. Så skulle man finde på noget andet. Og det blev så oversat 5 år senere til et cirkulære om, om elementbyggeri, hvor man simpelthen altså alt støttet byggeri, de skulle bruge betonelementer.
Jens Kvorning giver altså et svar, som handler om boligpolitik. At man omkring 1960 politisk besluttede, at alle almene boliger skulle opføres af betonelementer.
Men det betød jo, at hele den sådan ret forfinede tradition, man havde udviklet sidst i 30'erne, og som også kørte i 50'erne, med sådan meget, altså dels en meget omhyggelig udformning i bygningen, men også en meget omhyggelig tilpasning til landskabet og sådan noget, den blev fuldstændig fjernet, fordi det rationalitetsbegreb, som blev indført sammen med elementproduktionen, det krævede dels, at byggepladsen også kunne organiseres meget rationelt med en kran i midten, der kunne nå sådan at servicere helst 4 bygninger, og det betød en meget skematisk bebyggelsesplan. Og det næste, det var, at sådan lokale ujævnheder, med så må sige, som i mange 30 bebyggelser fører til sådan en meget smuk tilpasning. Altså, super eksempel er selvfølgelig Aarhus Universitet, ikke? Men der er også mange sociale byggerier også på Tingbjerg, sådan nogle ting, som meget smukt passer sig ind i sådan små lokale bølger i landskabet, ikke? Altså, når man skulle lave betonelementbyggeri, så begyndte man med at udjævne det hele, ikke? Og sige, det her, det skal en effektiv flade, ikke? Så jævner vi den ud.
Så man fjerner sådan landskabet, ja, faktisk.
Fjerner landskabet, ikke? Og gør det til en fuldstændig generel flade, ikke?
Næste del af svaret fra Jens Kvorning handler altså om den rationalitet, som kom ind og styrede byggeriet. Landskaberne blev udjævnet, og det blev kranens rækkevidde og behov for plads, som kom til at bestemme, hvordan blokkene kom til at ligge i forhold til hinanden.
Men man ville jo tro, hvis man er naiv i hvert fald, at arkitekterne ville protestere og sige, at vi har igen mange år udviklet en fin tradition for at tilpasse os til lokale landskaber, og det kommer der små bebyggelser ud af, nu skal vi noget andet. Men der er ingen, der protesterer. Du kan ikke, hvis du læser alle numre arkitekten for de der år, der er ingen, der protesterer.
Hvorfor tror du, det var sådan?
Det var simpelthen fordi, at der lå den der ideologiske anvisning, som kom altså fra modernisterne, at det at bruge den industrielle produktionsmetode, det var et must, det var en etisk forpligtelse nærmest, ikke, for en arkitekt.
Den etiske forpligtelse, som Jens Kvorning hentyder til, er formuleret af en række store modernistiske arkitekter i et charter allerede i 1933. Athen-charteret hedder det. Pennen blev ført af den verdensberømte schweiziske arkitekt Le Corbusier, som i en række bøger allerede forud for Athen-charteret havde beskrevet, hvordan den industrialiserede byggeskik var helt afgørende for at frisætte mennesket. Den lighed i byggeriet, som professor Claus Bech Danielsen talte om tidligere, blev af Le Corbusier formuleret som en moralsk forpligtelse for alle arkitekter. Hvis byggeriet udtrykker, at mennesker er lige, så kan bygninger og byplanlægning jo være våben mod borgerskabets og elitens undertrykkelse af arbejderklassen. Sådan så Le Corbusier på det. Arkitektur var et våben, og han var overbevist om, at det modernistiske byggeri med sine rationelle systemer var vejen til at sikre lighed. Derfor er det på sin vis ironisk, at netop de bebyggelser, som er opført efter en logik, der skulle sikre lighed og frihed, er endt med at blive områder, der er afskåret fra resten af byen, og som segregerer de fattigste fra resten af befolkningen.
Det er jo også i modernismen, altså hvis man nu skal punke på modernismens tankegods, ikke? Altså man havde en uindskrænket tiltro til den rationelle tænkning. Corbusier havde sin udsagn om boligen som maskine, ikke? Han kaldte hele den nye tid for maskinealderen. Det var der, hvor maskinens logik skulle være den, man fulgte og frigjorde verden ved at bruge. Ikke? Og man forestillede sig altså, og det er jo også rigtigt, altså betonelementcirkulæret tredoblede byggekapaciteten. Så altså, det er jo ikke løgn, at man opnåede noget, men man tabte altså også nogle ting undervejs.
Hvordan skal vi forstå det, at arkitekterne ikke forholdt sig kritisk til det, når nu der var en meget stærk tradition for formgivning?
Jamen, det er det, der undrer mig. Ikke? Altså, det har virkelig undret mig, at der ikke er nogen, der brokker sig, om jeg så må sige. Ikke? Dem, der anså sig selv for progressive, de var altså på modernismen, på Corbusiers, eller hvem man nu ellers skal sætte i spidsen for det, side. Ikke?
har vi hørt fra tre forskellige forskere, hvorfor vi har socialt udsatte områder i Danmark. Skal jeg samle hurtigt op på deres svar, så handler det altså om en blanding af boligpolitik og samfundsforandringer, som blandt andet har fået kvinderne på arbejdsmarkedet og ført en hel del nye borgere til Danmark. Først fordi vi manglede arbejdskraft i 60'erne og 70'erne, senere på grund af kriser og krige rundt om i verden, som har ført til bølger af flygtningestrømme. Den sidste brik i forklaringerne handler om arkitekturen og byplanlægningen, at man i 1960'erne overgik til en helt ny måde at opføre boligbebyggelse på, med færdigstøbte betonelementer, der bliver hejst på plads af kraner i stedet for mursten, lagt af en mur med ske i hånden. Og fordi kranerne kunne bygge hurtigt, opførte man enorme områder på en gang til tusindvis af mennesker. Det hele blev matchet med en ideologi om lighed og demokrati, som har vist sig ikke at føre til det, man dengang troede på. Sådan lyder forskernes svar altså. Men hvordan er det at vokse op i et område, som oplevede stigende social pres? Forfatter Morten Pape har skrevet en roman om at vokse op i urbanplanen på Amager i København. Planen hedder romanen. Jeg bad ham vælge et sted, og vi mødes en fredag formiddag i februar, hvor solen står højt på himlen.
Du satte mig i stævne her ved Solvang Kirke. Hvorfor det?
Det gjorde jeg, fordi at det er et godt sted at mødes, fordi at det jo ligger sådan lidt i det gamle, den sådan centrale del af planen, hvor vi ligesom havde det her epicenter med centret, med indkøbsmulighederne og skolen og kirken. Det var ligesom her, der var allermest liv. Lige nu går vi den vej, nu går vi ligesom fra kirken tilbage mod mit hjem. Det her, det er den sti, det er de sten, jeg har gået på, når jeg havde fri fra skole og skulle hjem igen, eller når jeg var færdig med konfirmationsforberedelse og skulle hjem igen, så var det den her vej. Og det illustrerer meget godt nogle af de sådan ret sympatiske tanker bag det her område.
Som hvad mener du med sympatiske tanker?
Jamen, altså, det er jo bygget som en lille by i byen, hvor alt, hvad man havde brug for, var i nærheden. Det er jo et socialdemokratisk prestigebyggeri, et socialdemokratisk ideologisk byggeri, vil jeg nærmest sige, som jo handlede om at løfte arbejderklassen og at skabe et område, der lå væk fra trafik, væk fra bilos, i små beskyttede områder, små landsbyer, der på en eller anden måde vendte ryggen til trafikken, men også vendte ryggen til resten af byen, og hvor, hvad skal man sige, det socialdemokratiske vugge til grav-koncept for alvor, og altså virkelig komme til udtryk. Du kunne, som jeg, nærmest blive født her. Vuggestueinstitutionen ligger lige i nærheden. Børnehaven ligger lige ved siden af som en integreret institution. Når du skulle starte i skole, så var det lige herover. Der var fritidshjem, fritidsklub. Når du blev ældre, kunne du få et arbejde som flaskedreng i supermarkedet. Eller du kunne tage en bankuddannelse og blive ansat i banken. Og du kunne blive alkoholiseret og drikke bajer på værtshuset. Og du kunne låne penge til en ny omgang på socialkontoret, der lå lige inde bagved. Og når du blev gammel, kunne du bo i ældreboligerne. Så det her sted er virkelig et område, der ligesom kommunikerer ud til sine borgere. At her passer vi på dig, for du bliver født, til du skal herfra igen.
Morten Pape har som voksen forståelsen af, hvad der ligger bag opførelsen af sådan et velfærdsboligområde, som urbanplanen var. Men jeg vil gerne have fat i, hvordan det var at vokse op her for ham.
Kan vi prøve at tænke tilbage, eller kan du prøve at tænke tilbage på, da du var barn, og så en morgen, det kunne godt være en februarmorgen, som i dag, hvor du skulle i skole. Mm. Hvor gik du hen, og hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse?
I mange år gennem min barndom, i hvert fald de barndomsår, hvor jeg gik i folkeskole, der arbejdede min mor. Hun mødte på arbejde klokken 3:30 om morgenen i en svømmehal og kom først hjem ved 9-10-tiden om formiddagen. Så jeg skulle ligesom vække mine søskende, og det var ikke altid verdens nemmeste opgave. Og så sørgede vi lidt hver for sig for at komme op og komme i tøjet. Det gode ved, at vi boede så tæt på skolen, det var jo, at vi kunne stå op klokken 7:50 nærmest. Og det gjorde vi også ret ofte. Altså, så det var ud af ferierne, ingen morgenmad, ingen tandbørstning, det var jo noget, man ikke rigtig gad. Og så var det ellers bare ind og sidde, og så skulle man modtage undervisning et kvarter efter, man var stået op. Altså, det er sådan, det tror jeg ikke, man ville, det ville jeg ikke råde mine børn til at gøre en dag. Men så kom jeg bare gående herud og ned ad stien, og så ind i den tur, hvor vi kom fra før, og så ville man jo altid se børn med skoletasker komme gående i samme retning. Det var sådan lidt sådan en lemmingevandring. biler, der kom kørende ind på parkeringspladsen ved siden af kirken, der læssede børnene af, og så var det også bare alle sammen på vej samme sted hen. Og ja, ofte mødte jeg klassekammerater eller venner. Det var hyggeligt at møde dem, jeg var gode venner med. Det var knap så hyggeligt, hvis jeg mødte nogen, som jeg vidste ville drille mig eller var ude efter mig. Jeg var ofte lidt nemt mobbeoffer.
Skal vi lige prøve at gå tilbage?
Ja, lad os gøre det.
Gå den vej.
Så gik jeg den her vej. Og som regel her, mens vi stadigvæk går på den her lille sti, så var alting egentlig okay. Det var mere, når jeg kom svingende rundt om hjørnet til venstre, ud mod en mere åben plads, ud mod parkeringspladsen, hvor man kan få øje på kirken, og hvor skolen ligger lige bagved. Det var lidt mere der, hvor alarmberedskabet satte i gang. Det var lidt mere der, hvor at, hjertebanken begyndte.
Altså på den her sti her?
På den her sti,
lige bare om hjørnet.
Lige præcis.
Og vi har en hæk på den ene side, og så har vi parkeringsplads på den anden side, som du sagde, ja. Og så en daginstitution overfor.
Lige præcis.
Og så går vi ned mod kirken og skolen.
Og her vil man bare kunne se altså hundredvis af børn på vej.
Hvad var risikoen? Hvad kunne der ske her?
Jeg spekulerede altid væk ved eneste nat, inden jeg skulle sove, om hvorvidt jeg havde sagt eller gjort et eller andet i løbet af dagen, der kunne gøre mig fortjent til at blive mobbet eller drillet eller på en eller anden måde chikaneret. Og man kunne få en ret god indikator om det allerede på vej til skole. Hvis man mødte nogen, var der nogen, der ignorerede en? Var der nogen, der samlede sig i grupper og ikke sagde godmorgen eller sådan et eller andet? Ikke? Altså, jeg var,
tror du må have haft mange antenner ude der.
Jeg havde sindssygt mange antenner ude. Jeg tror, jeg var et meget hypersensitivt, meget observerende barn. Og når jeg tænker tilbage på det, så får jeg sgu også lidt ondt af det barn, fordi det barn var bange fra morgen til aften, eller i hvert fald nervøs og havde sådan en slags barneangst over for, hvad dagen kunne byde, fordi at der var så klare sociale hierarkier, og jeg var rimelig lavt placeret i det. Så derfor følte jeg mig vel udsat, og så kom jeg hertil. Nu står vi ligesom på sådan en slags plads, som er pladsen mellem kirken og Solvang Biblioteket, som hænger sammen med selve Dyvike skolen. Og så gik jeg, da jeg gik i de større klasser, så gik jeg ned mod forhallen der, som ligger 50 meter herfra. Og så blev jeg slugt af skolemonstret, og så var det ellers bare om at...
Sådan føles det.
Ja, det gjorde det. Men det var jo ikke noget, jeg var konstant bevidst om. Jeg var også trods alt barn og teenager, og jeg havde ikke de samme refleksioner eller muligheder for det, som jeg har i dag. Og når man lever i sådan en tilstand her hver eneste dag i 15-20 år, så bliver det jo også bare en normal tilstand, hvor man vender sig til det desværre.
Den rute, vi lige har tilbage langt, altså vejen fra dit hjem og til skolen, var det mere farligt territorium, end når du kom ind på skolen?
Potentielt ja, fordi herude for skolens areal, så er der ikke nogen voksne, der kan hjælpe dig. Der er ikke nogen lærer, du kan råbe om hjælp efter. Der er ikke nogen skolegårdsvagter. Der er ikke nogen vikarer. De eneste voksne, der faktisk var her om morgenen, når vi kom gående i skolen, det var alkoholikerne, der sad på bænkene. De er for længst fjernet. Jeg har været
der er slet ikke nogen bænke tilbage.
Der er nogen bænke tilbage, men de var lige der ved de her træer. Det var de første mennesker. Nogle gange, de første, jeg sagde godmorgen til om morgenen, det var ikke min mor eller min søskende. Det var Fedtmule eller Annette, som sad der og drak. Nogle af børnene kunne godt finde på at chikanere dem og kaste snebold eller sten efter dem, men de kunne knap nok rejse op, før de væltede over deres egen ben, fordi de var så fulde.
Var det to forskellige verdener?
Man kunne kalde det for et lovløst land. Der var trods alt regler for, hvordan man måtte opføre sig ind på skolen. Det var ikke altid, de blev håndhævet, men lige herude, der kunne alt ske.
Lad mig lige sige, hvad der slår mig, ikke? Ja. Fordi jeg kigger jo på arkitekturen her. Så den her plads, du lige har beskrevet, hvor vi står mellem kirken og skolen og biblioteket faktisk. Der er kun lige en enkelt bygning, der har nogle vinduer ud mod her. Bibliotekets vinduer, de sidder alt for højt til, at der er nogen, der kan kigge ud. Skolen er bare en mur. Jeg ved faktisk ikke, hvad der foregår i den nederste del, om der er nogle lokaler.
Det vi ser her,
det er idrætshallen.
Det er idrætshallen, ja.
Ja. Og kirken er lukket. Det vil sige, der er ikke nogen, der kigger ud.
Nej.
Mod. Og jeg ved, kan jeg ikke huske, hvordan det var med centret, da det lå her.
Mur.
Ja. Så det har været døde facader ud mod det her rum, som du beskriver som et utrygt rum at gå igennem. Det har haft en stor betydning, tror jeg.
Det tror
der har ikke været nogen voksne, der har holdt øje.
Det tror jeg, du er helt ret i. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, Niels. Men jo, det er rigtigt. Der er ingen øjne. Der er ingen øjne. Der er ingen, der kan holde. Der er ingen, der kan se dig. Der er ingen, der kan overvåge dig. Så på den måde er det her jo virkelig... Altså, der...
Det er en fælde.
Ja, it's a trap. det lykkedes jo, blandt andet med de her boligområder, at løfte arbejderklassen. Det lykkedes at få flere i skole, længere skolegang, bedre uddannelse. Det betyder som regel ansættelse og en god løn.
Du siger, vi skal tænke på det som en succes.
En succes.
Indtil.
Ja, en succes, der har sejret sig selv ihjel. Fordi det, der så sker, det er jo, at når folk så rent faktisk, når arbejderklassen jo så bliver løftet, eller blev løftet dengang, og kom til penge, så blev de jo ikke boende her. De flyttede væk. De ville investere i fast ejendom. Så flyttede man vel tilbage til brokvartererne, som jo var under sanering dengang, eller man flyttede ud til parcelhusene ude på Vestamager, eller i Kastrup, eller hvor ved jeg. Og samtidig med, at de ressourcestærke succeshistorierne flyttede væk, så var det jo også i de her områder, at man visiterede rigtig mange nytilkomne, indvandrere, migranter, senere hen, altså flygtninge, asylansøgere. Og på den måde havde man i løbet af, i hvert fald i den periode, hvor jeg voksede op, ikke? Jeg boede fra 87 til 2008-9 stykker, der havde vi en enorm stor beboerudskiftning. Og det betød også, at altså det betød jo dybest set, at dem, der kunne have været forbilleder, dem, der kunne have været rollemodeller for, at selvom man bor her, kan man sagtens klare sig og få en uddannelse og få et godt job, de flyttede væk. Og de nye, der kom derind, og dem, som fik boligen her, var nogle af de svageste. Det var, ja, som sagt, indvandrere, folk, der var flygtet fra krig, folk, der havde svært ved at hægte sig fast på arbejdsmarkedet, folk, der var på overførselsindkomst osv., og det var deres børn, jeg gik i skole med. Og det betød jo, at vi på et tidspunkt havde en beboersomsætning i 65-35 favører i anden etnisk favør, skulle jeg til at sige. Beboersomsætningen skiftede farve, så at sige. Der kom flere paraboler. Og det gjorde jo også, tror jeg, at planen fik et andet og dårligere ry. Det tror jeg også var stærket, at mange flyttede væk herfra, mange etniske danskere, fordi de kunne se, hvad det var ved at blive til. Og så endte det her område, som jo kunne have været et mønstereksempel på arbejderklassens løft og trivsel, blev i stedet for til et mønstereksempel på, hvad der sker, når man, undskyld udtrykket, stuer ressourcesvage mennesker sammen i et boligområde. Fordi det er klart, så er det nogle andre problemer, der også rykker ind, kan man sige, ikke?
Den her bebyggelse, som på et tidspunkt var højt i bolighierarkiet, røg længere og længere ned over nogle årtier, indtil det blev det laveste valg, eller det laveste stadie måske i bolighierarkiet. Det er sådan, Claus Bæk Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut også taler om det. Han er arkitekt, og han siger, at de udsatte områders problem er, at de er lavest i bolighierarkiet. Hele den idealistiske og ideologiske tanke, du lige formulerede om, på en eller anden måde få vugget til grav, og det er meget trygt liv. Praksisen viste sig at blive anderledes.
Ja, det er jo det, der er det tragiske. Det er jo, at mens resten af København blev saneret og opgraderet og gentrificeret i en helt vanvittig grad, så mange af de almene boligområder stagnerede, stod stille, blev efterladt til at mistrives i fred og ro. Og det kunne jeg... Det er en refleksion, som jeg har fået efterfølgende, at det kunne man måske godt mærke eller sådan, at der skete noget inde på Vesterbro, der skete noget inde på Nørrebro, men her, der blev vi bare lidt efterladt til at være lidt for os selv. Ikke? De eneste folk udefra, der kom ind, det var nærmest politiet. Ikke? Og det er jo trist, at man har bygget noget for mange år siden, for 50-60 år siden, ikke? Og tænkt, job done, det kører, nu kan vi tage og opgradere de gamle boligkarrierer inde på Nørrebro og Vesterbro, bruge ekstremt mange Jens Krammer Mikkelsen penge på det, opgradere bryggen, opgradere Kalvebod Brygge osv. osv. Og på en eller anden måde har man jo nok kommet til at tilgodese middelklassen, og især den højere middelklasse mere, end at se på, hvordan livet egentlig var herude i de her almindelige boligbyggerier. Der står noget arkitektur her, der glaner og måber mod en politisk udvikling af virkelighed, og råber, hjælp mig. Jeg sidder fast. Det billede tror jeg egentlig passer meget godt.
Morten Papes fortælling om, hvordan urbanplanen udviklede sig, mens han voksede sig til en stor dreng og siden en teenager i nullerne, svarer til den fortælling, vi i begyndelsen hørte Conny Berling give om Tostrup Gård. Nemlig, at der over tid skete en gradvis beboerudskiftning, og at det efterhånden blev sådan, at de, der havde råd og mulighed for det, flyttede væk. Med Morten Papes historie i baglommen skal vi lige tilbage til professor og arkitekt Claus Bech Danielsen. Det var ham, som i begyndelsen af udsendelsen nævnte, at de udsatte områder er udsatte, fordi de er lavest i bolighierarkiet, og derfor fravælges af mange af de, som har midler og mulighed for selv at vælge, hvor de vil bo. Jeg nævner for ham et problem, som jeg selv ofte støder på, når jeg er ude og holde oplæg om de udsatte områder, og nævner, at arkitekturen er en del af problemet.
Altså, jeg arbejder også meget med de udsatte områder, og så møder jeg forskellige typer af folk, som siger, at arkitekturen spiller ikke nogen rolle. Og det, jeg typisk hører, det er, da områderne blev bygget, var det et virkelig godt, attraktivt tilbud. Og det andet, det er, der er virkelig gode boliger. Og til det første, så plejer jeg at sige, ja, det var et godt tilbud dengang, men det er 50 år siden. Og siden da, så har byen og samfundet udviklet sig så meget, at der lige præcis er sket det, du siger, at de områder er havnet nederst. Fordi der er sket en udvikling med alt det andet by, vi har. Udviklingen ligesom går udenom eller rundt om de her områder. Og til det med gode boliger, siger jeg, ja, der er gode boliger, men det, der mangler typisk, det er de gode kvarterer. Altså, hvad er det, boligen ligger i? Der må man bare sige, at der er noget med de udsatte områder, som performer virkelig dårligt.
Det gør de, og der må man så sige, der skal man også huske, at de her boligområder, de er selvfølgelig også, de ligger også ude i forstederne. Altså, jeg har for eksempel en PhD-studerende lige nu, der arbejder med downsizing inde i bymidterne, altså inde i brokvartererne. Og når jeg ser de boligforhold, ressourcestærke børnefamilier bor i inde på Vesterbro nu, i de her ret kompakte små boliger, så er det jo slet ikke på niveau med det, jeg ser i Gellerupparken for eksempel. Men de er ikke i tvivl om, at det er der, de skal bo, netop fordi, at deres, hele deres livsstil og hele deres identitet, det er, at de er bymennesker, og de vil bo tæt på midtbyen inde i brokvartererne. Så du har fuldstændig ret i, at kvarteret er en stor del af det også.
Jeg spørger Claus Bech Danielsen, hvad han ser som de arkitektoniske problemer med de udsatte områder.
Hvis man skal have støtte til en renovering fra Landsbyggefonden, så skal du kunne påvise, at der er byggetekniske mangler og byggeskader.
Hul i taget eller noget?
Lige præcis. Det drypper en taget, eller betonen begynder at skalle af, eller sådan et eller andet. Der revner beton og sådan ting der, ikke? Jeg kaldte det samtidig byggeteknisk ambulancetjeneste, eller sådan noget. Det der med, at man kom hurtigt og lappede de der huller i taget, når det var sket, eller sådan. I stedet for sådan ligesom at få løftet sig selv op i helikopterblikket, og se på, hvad er det egentlig, der overordnet set er galt med de her bebyggelser. Ikke bare byggeteknisk, men arkitektonisk, rumligt, socialt osv., fordi der ting koblet sammen i nogle helhedsorienterede løsninger.
Hvordan så du, at det var ærgerligt eller uhensigtsmæssigt?
Ja, men det var jo for mit vedkommende som arkitekt, var det i høj grad de arkitektoniske resultater, jeg dengang kritiserede. Det var sådan, at man gik ind ud dengang og kritiserede de her bebyggelser for, at de var oprindeligt blevet opført alt for hurtigt og i alt for ringe materialer. Og så kunne vi så se, at det man så gjorde, da man renoverede dem i 90'erne, det var, at man renoverede dem endnu hurtigere, og at man brugte endnu ringere materialer. Og også nogle gange nogen, der var æstetisk vanvittig, altså ulidelige at se på. Det var også i den der postmoderne tid, hvor tingene fik sådan lyserøde og lyseblå og lysegrønne farver osv. Så vi sagde sådan, at der er brug for, at det bliver langtidsholdbart, ikke bare byggeteknisk, men også arkitektonisk. Altså at det der med at begynde at bruge materialer, der patinerer på en anden måde, og måske også nogle arkitektoniske stilarter og nogle farvepaletter og sådan noget, som er også æstetisk lidt mere holdbare, end det man gjorde på det tidspunkt. Det var sådan som om, at man bare hurtigt kritiserede, man havde sådan en overfladisk kritik. Det er for kedeligt, det er for gråt, og så måtte man gøre det modsatte. Så satte vi noget spræl og noget farve på, men det var ikke langtidsholdbart på nogen måde.
Lad os lige prøve at opholde os lidt ved den, ikke? Fordi det der med, at så blev en blok malet blå og en rød og en gul, eller så var det bare døren til opgangen, der fik forskellige, eller man lavede et mønster på en eller anden måde på gavlene, som gjorde, at blokkene så forskellige ud. Det var jo ikke en reel forskellighed, men der var trods alt, når man har gjort det, så må det være, fordi der var en forståelse af, at der var noget enshed, som var lidt overvældende.
Ja, men hvis du læser arkitekturpolitik og sådan noget for de her perioder her. Så når man kommer til efterkrigstidens boligområder, så er det altid de samme tre ord, der bliver hæftet på. Det er ensartet, kedeligt og monotont. Og det er sikkert også rigtigt i mange tilfælde, men det er bare en alt for overfladisk analyse at handle på. Og det var lidt det, jeg sagde dengang. Der er simpelthen brug for, at man går mere grundlæggende til værks. Og den der byggetekniske rapport, den burde bilægges en arkitekturanalyse og en rumlig analyse af de der områder, der egentlig så på, hvad er der yderligere af arkitektoniske problemer ud over de byggetekniske. Hvis du laver de der alt for overfladiske slutninger med tre ord, ensartet, kedeligt og monotont, og så handler arkitektonisk på baggrund af en så overfladisk analyse, så kommer du simpelthen til at skyde ved siden af. Der er jo mange andre by- og boligområder, som du også kunne sige, de er ensartet. Altså for eksempel, tag til Skagen. Der er jo sådan set ikke noget mere ensartet end de fine gule fiskerhuse i Skagen, men der er det jo netop kvaliteten, at de er ensartet. Så kalder vi det bare ikke ensartet mere, så kalder vi det lige pludselig homogent. Men hvad er det egentlig for en forskel, der gør, at vi kalder det ene homogent, og så er det en mega stor kvalitet, og andre steder så kalder vi det ensartet, og så er det virkelig noget, vi kritiserer. Vi skal et spadestik dybere for at finde ud af, hvad er det, der er på spil i den der forskellighed der. Der ligger et dybt lag af anderledes forskellighed. Der er noget om stoflighed. Altså hvis man sådan går tæt på det arkitektoniske stoflighed, når arkitekter snakker om stoflighed, så er det den der med den måde, man sanser materialerne på. Altså når man kommer tæt på, er det noget, man har lyst til at røre ved, for eksempel. Og er der sådan en forskellighed på den måde, man oplever en bebyggelse, når du ser den langt væk fra, og så du kommer nærmere på, så begynder der lige pludselig at komme nogle nye nuancer frem, og noget varme i materialerne måske er noget, du har lyst til, og du kan mærke, det er noget rart eller sådan, ikke? Det kan være en af tingene. Men der er også hele den der, noget af det, vi har snakket om i de senere år, hele den der monotanke, der er i mange af de her 60'er og 70'er bebyggelser. Når vi siger ensartet, så kommer vi nemt til at snakke om det arkitektonisk stilmæssige ensartet, det der med, at alle opgangene ligner hinanden. Men de er ensartet på mange andre punkter også. Altså for eksempel er de tit monofunktionelle. Der er kun boliger. Der er ikke ret meget andet end boliger i de der store, store områder. Det gør ikke så meget, hvis det er et lille bitte boligområde, men hvis det er sådan et kæmpe, kæmpe boligområde, hvor der ikke er andre funktioner end det, at vi skal bo her, så giver det også en ensartethed. Ensartetheden, det kan også handle om ejerforhold og boligtyper. Altså hvad er det for, er det et kæmpe område igen, hvor det kun er fireetages boliger, eller er der nogle forskellige variationer i bygningstyperne, måske også i boligtyperne, fordi hvis der er forskellige boligtyper, så kommer der også lige pludselig variation i beboertyperne, så er det nogle forskellige beboere, man appellerer til.
Jeg opholdt mig ganske længe ved arkitekturens rolle, kombineret med boligpolitikkens rolle for, hvorfor nogle dele af byen bliver socialt udsat. Men jeg mangler noget vigtigt. Jeg begyndte udsendelsen med at fortælle, at 1. december hvert år er datoen, hvor regeringen offentliggør listerne over, hvilke boligområder, der er socialt udsatte. Men hvad er det, som afgør, hvilke områder, der havner på listen? Der er fire kriterier, som er afgørende for, om et område havner på listen over socialt udsatte områder. Og et ekstra kriterium, som afgør, om et område så at sige opgraderes, eller nedgraderes, kunne man snarere sige, fra listen over socialt udsatte områder til listen over ghettoområder. De tre første kriterier bygger på socioøkonomiske forhold og handler om, hvor mange i bebyggelsen der er i job, hvor lange uddannelser beboerne har og hvor høj deres indtægt er. Det fjerde kriterium handler om kriminalitet og måles på, hvor høj en andel af beboerne, der, som det formuleres, er dømt efter overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Det sidste kriterium, det som er afgørende for, om et område ikke bare karakteriseres som socialt udsat, men vurderes endnu værre og placeres på den såkaldte ghetto-liste, er kriteriet om, hvor mange af beboerne, der er af anden etnisk herkomst end dansk, eller efterkommere med anden etnisk herkomst end dansk. Her må andelen ikke overstige 50%, og området skal rumme flere end 1000 beboere, for at det kan havne på den såkaldte ghetto-liste. Gunvor Christensen er seniorforsker og sociolog, som jeg i begyndelsen af udsendelsen spurgte, hvorfor vi har udsat områder i Danmark. Hun er den, jeg kender, som ved mest om de her kriterier for, hvordan vi identificerer udsatte områder. Derfor spurgte jeg hende, hvad hun tænker om kriterierne. Hvad tænker du om de her kriterier?
Jamen, det er jo ikke kriterier, der er helt hen i vejret, fordi når vi kigger ind på sociale ulighed, så har det noget at gøre med uddannelse, det har noget at gøre med beskæftigelse, det har også noget at gøre med indkomst. Der er simpelthen nogle arenaer, hvis man bliver ekskluderet fra dem, så har man alt andet lige nogle ringere livschancer på sigt. Så på den måde er det fornuftigt nok at sådan overordnet at kigge på de her kriterier her. Etnicitet er ikke et parameter, jeg synes, der giver mening at kigge på. Kriminalitet er også problematisk, men som udgangspunkt uddannelse, beskæftigelse og indkomst, det er også det, man kigger på internationalt. Det er også steder, hvor du kan få nogle systematiske målinger, så det er der ræson i. Der, hvor jeg synes, det bliver en udfordring, for eksempel med uddannelse, det er den aldersafgrænsning, vi har på, hvem er det, der ikke har en uddannelse ud over grundskolen, hvor hvis man vil have et parameter at måle på, så vil jeg foreslå, at den bliver defineret anderledes. Hvis man nu kigger på unge, som kom i gang med en ungdomsuddannelse, det vil give for mig at se langt mere mening at måle på, fordi der vil også være noget viden, som virkelig gav kommuner og boligorganisationer, men særligt kommunerne, et incitament til at skubbe på. Vi vil gerne have unge kommer i gang med en uddannelse. Så er der jo hele det her omkring indkomst også. Hvad er det, vi sammenligner med? Og det har jo været fremme mange gange, at det er jo forholdsvis urimeligt at sammenligne boligområder her i hovedstaden med resten af hovedstadsområdet, fordi det er her, der er rigtig meget vækst. Det er her, der er en langt højere indkomst, end der er så mange andre steder i landet. Så der er noget med den sammenligning der, som bliver problematisk og som kommer til at vanskeliggøre nogle områder.
Her stopper jeg lige Gunvor Christensen, for hun rammer noget, som jeg har talt med direktør for boligorganisationen FSB om. Pia Nielsen. FSB ejer halvdelen af boligerne i Tingbjerg, der er på listen over hårde ghettoområder. Og Pia Nielsen siger sådan her om urimeligheden i, hvordan området måles.
Det er en kendt sandhed, at hvis Tingbjerg lå i Holbæk, så var de ikke på listen overhovedet, fordi de er i arbejde. De tjener bare ikke nok, når man sammenligner med en gennemsnitsindkomst i Region Hovedstaden.
Når Pia Nielsen siger sådan, er det fordi, der er den finte i udregningen af kriterierne, at gennemsnitsindkomst udregnes i forhold til den bymæssige beliggenhed, som boligområdet ligger i. Det betyder, at i vækstcentre som de store byer København og Aarhus, hvor lønningerne er høje, der skal beboerne i de udsatte områder tjene mere, end beboerne skal i udsatte områder i Holbæk, som Pia Nielsen siger. Eller Slagelse eller Helsingør for den sags skyld, hvor gennemsnitsindkomsten ikke når samme høje niveau som i hovedstaden. Pia Nielsen får ikke lov til at fortælle mere om Tingbjerg lige nu, men det får hun i en anden udsendelse, hvor jeg sætter Tingbjerg under lup. Vi skal nemlig lige høre en advarsel fra sociolog Gunvor Christensen om, hvordan de udsatte områder identificeres og måles.
Hvad er det, der er problemet i, at vi har den her koncentration af noget social udsathed? Forskningen i forhold til hele det her med, om vi har de her negative områdeeffekter, altså hvis man er arbejdsledig og bor sammen med andre arbejdsledige, bliver man så endnu mere arbejdsledig, er det endnu sværere at komme ind på arbejdsmarkedet. I en skandinavisk kontekst er der relativt få af de her studier, det er også relativt svært at finde de her.
Så vi ved ikke ret meget om svaret på det spørgsmål?
Vi ved ikke særlig meget om det. Det er ikke det samme som at sige, at det ikke er der de her neighborhood-effekter, fordi der er også noget økonometrisk udfordring svært i at lave den her undersøgelse her, men vi står ikke på et særligt godt grundlag.
Jeg indskyder lige den parentes, at de naboskabseffekter eller neighborhood effect, som Gunvor Christensen her taler om, er ret centrale for forståelsen af, hvad et socialt udsat område er, og hvorfor de er dårlige at have. De er også ret centrale i forståelsen af, hvordan vi løser de socialt udsatte områders problemer. Naboskabseffekter er nemlig tesen om, at hvis man bor i et område, hvor der er mange, som er fattige og har lav uddannelse, så er man selv i større risiko for at være fattig og have lav uddannelse. Og omvendt, at hvis man laver et socialt mix, altså hvis man blander folk uden arbejde og uden uddannelse og med lav indtægt med mennesker, der har højere uddannelse og indtægt og hvor flere er i job, så opnår man nogle effekter ved det, altså at det smitter den enkelte, så at sige, til at gøre en ekstra indsats på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Det er de naboskabseffekter, Gunvor Christensen siger, er en tese, som ikke er bevist. Det er forhold, vi faktisk ikke ved ret meget om. Vi ved hverken, om det passer eller det ikke passer. Og alligevel er det en stærk drivkraft bag mange af planerne for de udsatte områder, at socialt blandede byområder er løsningen på de udsatte områders problem.
Noget af den forskning, vi blandt andet ved fra Holland, som på mange måder ligner en dansk kontekst, det er, at det største problem, det er i virkeligheden social ulighed. Og det her med, om der er de her negative områdeeffekter, hvis det er, så er det...
Altså om man bliver smittet?
Ja, så at sige. Ja, det er et marginalt problem, så det er ikke det samme, som man helt skal ignorere det. Det kan godt være der, men det er formentlig et marginalt problem også i den her type velfærdssamfund, vi har. Så det helt store problem og udfordring, det er social ulighed, og det er det, der skal takles.
Og hvis jeg går tilbage til det der etniske kriterie, ja. Fordi det var det eneste, du sagde, det er du ikke helt sikker på, er meningsfuldt. Kan du ikke udfolde det?
Jo, men det er fordi mange af de analyser, vi laver i en dansk kontekst og i en skandinavisk kontekst i det hele taget, i virkeligheden peger på, at ja, der er nogle udfordringer i forhold til noget med etnicitet, men der er langt mere, der tyder på, at det i virkeligheden er en social ulighed. Og så det at komme til Danmark og have en anden etnisk baggrund, der er simpelthen en samfundsmæssig forståelse, man ikke har. Der er en kode, man ikke har knækket. Og alt andet lige ved det, gør det sværere for en og så manøvrere i det samfund, man kommer til. Og sådan ser vi det også for folk, der kommer til Danmark. Men i virkeligheden, så handler det i langt højere grad om en social mulighed. Og så etnicitet bliver så bare en yderligere risikofaktor. Vi skal bare huske på, at når vi netop snakker risikofaktorer, der er jo langt flere ikke-vestlige, som klarer sig godt, end ikke klarer sig godt. Så hvad er det, vi prøver at monitorere på her? Og når der er rigtig meget, der tyder på, at det langt mere handler om social ulighed, så er det ikke særlig meningsfuldt at kigge på etnicitet, fordi det er blot endnu en risikofaktor i forhold til en chance for at komme i uddannelse og beskæftigelse osv. Det, der er udfordringen også med etniciteten med nogle af de undersøgelser, vi laver, det er, at man har så meget et blik på, at hvordan ikke-vestlige klarer sig, at når vi netop kigger på de udsatte boligområder, så er der faktisk nogle steder, det man vil kalde for en hvid bund. Altså der er nogle etniske danske hvide, som faktisk klarer sig rigtig, rigtig dårligt, men dem overser vi lidt i den øvelse her, fordi vi har de der enormt stærke farvebriller på. Så der er en del af en socialpolitisk, samfundsmæssig opgave, vi ikke får løst ved at kigge så entydigt ind på etnicitet. Og det er jo ikke fordi, med alt det, vi har lavet, jeg kan også godt se, at vi kan også godt se i vores analyse, der er jo nogle udfordringer, også knyttet i forhold til noget med etnicitet. Det er bare, hvad er det, der forårsager de problemer? Og det handler måske for eksempel om det her med, hvad er adgangen til at komme i gang med en uddannelse? Eller hvordan tager arbejdsgiverne imod, at man har en anden baggrund? Og så videre, og så videre, og så videre. Det er det, vi skal gå ind og kigge på.
Sociolog Gunvor Christensen stiller nogle vigtige spørgsmål. Hvad er det, vi identificerer, når vi opstiller de her kriterier for de socialt udsatte områder? Og hvad er det, vi håber at opnå ved at stille fokus ind på de her fem specifikke aspekter? Uddannelsesniveau, indtægtsniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet og etnicitet. Den sidste forsker, vi skal høre fra i denne udsendelse, har jeg holdt i baglommen indtil nu.
Jeg hedder Hans Skifter Andersen, og jeg har i en hel del år været forsker på Statens Byggeforskningsinstitut i København.
Han hedder Hans Skifter Andersen og er egentlig gået på pension, men han siger ja til, at jeg kan besøge ham i hans rækkehus i Birkerød.
Jeg har beskæftiget mig med alt muligt på boligområdet, boligmarkedet og boligøkonomi, og i de senere år især med segregation og modsatte boligområder.
Jeg opsøger Hans Skifter Andersen for at få en sidste pointe med her i det her afsnit. Han har nemlig forsket i det, politikerne bag ghettoloven kalder parallel samfund.
Når der er mange indvandrere i det her område, så er det ikke fordi, de gerne vil bo et sted, hvor der er få danskere. Tværtimod. Det er faktisk kun 2% af indvandrerne, også i de her bebyggelser, som ønsker at bo et sted, hvor der er et flertal af indvandrere. Der er sikkert en tredjedel, som gerne vil bo i blandede områder, og resten de er enten ligeglade, eller så vil de have færre indvandrere. Ikke? Så man kan sige, at ideen om, at de her områder har vi, fordi nogen søger sammen for at undgå samfundet og være for sig selv og danse parallelt samfund, det er der ikke noget evidens for.
Parallelsamfund er jo sådan et af de der ord, som er virkelig vundet frem med den såkaldte ghetto-lov der fra 2018. Og det du siger, det er, at den lov, den bygger på noget, som man ikke har noget evidens for.
Ja, altså den bygger nok på, altså dels på uvidenhed og dels på nogle fordomme, vil jeg sige. Ikke? Fordi det, der er vigtigt for indvandrerne, det er at bo tæt på venner og familie. Og det er det måske lidt vigtigere, det er for danskerne, men altså, der er så mange danskere, der gerne vil bo tæt på venner og familie, ikke? Og det er klart, når man kommer til et land, hvor man ikke kender nogen, når man måske dårligt nok kender sproget, så er det vigtigt, at man kan være, at man har nogen, man kan støtte sig til. Ikke? Og der er det så venner og familie, der er det vigtige for dem. Ikke?
Jeg synes, Hans Skifter Andersens pointe skal stå og blinke. Han afmonterer en af de nok største myter i nyere dansk lovgivning. Der findes ikke evidens for, at mennesker, som bosætter sig i Danmark, søger sammen i noget, man kan kalde parallelt samfund. Langt de fleste vil faktisk helst bo i områder, der også har danskere. Og her slutter jeg andet afsnit af Balladen om bloggen. Jeg har fået svar på, hvorfor vi har socialt udsatte områder i Danmark, og svaret er komplekst. Det er en kombination af et særligt byplanlægningsdogme, som vandt frem
af boliglovgivning, internationale migrationsmønstre og fremvæksten af en middelklasse med mulighed for at købe egen bolig. I et senere afsnit vil jeg forsøge at finde svar på, hvordan vi løser de udsatte områders udfordringer. Men i næste afsnit af Balladen om Blokken stiller jeg ind på boligdrømmene. Når de almene bebyggelser er havnet nederst i bolighierarkiet, som Claus Bech Danielsen formulerede det, er det så fordi vores boligdrømme har ændret sig? Jeg tager til det socialt udsatte område Tingbjerg for at finde svar. Her vil en privat developer opføre 1000 nye ejerboliger mellem de almene boliger og forsøge at designe dem efter nutidens boligdrømme.
Det fortjener investeringen i Tingbjerg også, at vi bruger de dygtigste folk, vi kan til at skabe et slutprodukt, som er attraktivt. Fordi sandheden er jo også, at vores langsigtede investering kommer også til at bære præg af, at de første mennesker, der flytter ind, synes, at det er en succes.
Balladen om Blokken er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring, Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix, Maiken Vibe Bauer. Serien er udviklet i et samarbejde mellem Realdania og Bylyd og er produceret af Bylyd.